Aș vrea să citesc ceva din Vechiul Testament și dacă aveți Biblie cu dumneavoastră, vă invit să deschideți la Exod, capitolul 33. Vedeți dumneavoastră, noi ne gândim de foarte multe ori că adevăratele noastre războaie sunt cu lumea, sunt cu diavolul. Dar suntem surprinși să constatăm câteodată, și poate nu chiar de numai câteodată, ci de mai multe ori, că adevăratele noastre lupte sunt chiar cu Dumnezeu. Știu că s-ar putea să vă surprindă ceea ce tocmai am spus, dar aș vrea să folosesc textul pe care vreau să-l citesc din capitolul 33 al cărții Exod pentru a sublinia o zbatere în care e posibil să ne găsim mulți dintre noi. Dar înainte de a citi textul, aș vrea să-mi permiteți să-l așez puțin în context. Puțin mai devreme ne s-a vorbit printre argumentele care, mă rog, erau aduse în favoarea Scripturii și despre experiența evreilor în pustiu, da? După ce Dumnezeu îl ridică pe Moise ca să-i elibereze pe evrei, asistăm la începutul cărții Exod la pregătirea unui conflict care aparent este între doi frați care au crescut sub același acoperiș. Erau vitregi adevărat, dar au crescut împreună. Este Moise și Faraon. Și a zice, este o dispută politică aici. Unul care își vrea poporul său înapoi, eliberat, și altul care ar vrea să continue să aibă controlul asupra lor. Și totuși, în spatele celor două personaje se află o altă lume spirituală. Moise este reprezentantul lui Iahve, creatorul Universului, în timp ce Faraon este reprezentantul zeităților egiptene, el fiind, considerându-se, zeul în viață care stă pe tron. Și în prima parte a cărții Exod asistăm la tensiunea care crește, ajungând la un apogeu de maximum atunci când cea de-a 10-a urgie face ca toți întâi născuți din Egipt să moară. Și în acel moment, poporul lui Dumnezeu, chemat, ales, pornește spre țara promisă. Vai ce cântare a fost acolo! Când au privit în Marea Roșie și au văzut caii și călărețile, armata lui Faraon și pe însuși Faraon dispărând și te-au trezit de partea cealaltă a Mării Roșii, liberi. Eu cred că dacă s-ar face să participăm, să fi putut participa la acea închinare, am fi rușinați de modul în care noi ne închinăm. Au cântat până n-au mai putut. La un moment dat, Maria, sora lui Moise, a luat o tamburină, dacă vă amintiți, și a devenit liderul de laudă și închinare, a ținut ritmul și tot poporul a lăudat pe Dumnezeu. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne. Cine este ca tine? Suntem liberi. Ce frumos ar fi fost dacă cartea Exod s-ar fi terminat acolo. Sau, dacă ar fi fost ceva de genul, și după ce evreii au cântat cele trei zile, au pornit în marș cântând până în țara promisă. Și peste tot au vorbit numai de laudele Domnului și prezența lui Dumnezeu se manifesta când în nor, când în stâlp de foc. Dar nu vă surprinde că imediat ce se termină conflictul cu Faraon, cu lumea lui străină de voia lui Dumnezeu, se declanșează un alt conflict. Știți între cine este asta? Între poporul răscumpărat, eliberat, scos din captivitate și Dumnezeul care l-a eliberat. Asta e culmea. Te-ai gândit că după ce te întorci la Domnul și trăiești bucuria nașterii din nou, acea dragoste din tâi, care nu poate fi întotdeauna exprimată prin cuvinte, nu-ți mai trece nici de cum prin cap că ai putea să declari război lui Dumnezeu. Dar în realitate, asta e povestea mea și povestea dumneavoastră. Pentru că evreii ieșiți din Egipt, fizic au părăsit Egiptul. Dar în interiorul lor, mentalitatea lor, încă era una roabă Egiptului. Și sunt 40 de ani în care Dumnezeu vrea să scoată Egiptul din ei. Și care este reacția israeliților? Doamne, ce bucuroși suntem că Tu vrei să ne faci după chipul și asemănarea Ta. Îți mulțumim pentru lucrarea care o faci în noi. Asta a fost reacția? Nu. Au cârtit împotriva lui Moise, au cârtit împotriva lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și ascultați dumneavoastră, în timp ce Moise este pe muntele Sinai și primește din partea lui Dumnezeu legea, însuși Dumnezeu o scrie cu degetul lui, ce face Aaron, fratele lui Moise, în vale? Cedează presiunii maselor. Aaron este tipul de lider care vrea să placă maselor. Ok, ce doriți, băieți, să vă fac? Păi nu mai știm nimic de Moise. Cred că ne-ar plăcea un vițel, așa cum aveau egiptenii. Și cedează la presiunea lor, va strânge aurul și va confecționa un vițel de aur și apoi se vor închina înaintea lui. Vă puteți imagina că evreii fac asta cu ceva timp în urmă, în Exod capitolul 15, spuneau: cine este ca Tine, Doamne? Și acum se învârt în jurul vițelului și spune textul din Exod capitolul 32 că au spus: acesta este Domnul, și expresia cuvântului este Iahve, care ne-a scos din țara Egiptului. Vă puteți imagina lucrul acesta? E greu de imaginat. Și asta îmi comunică mie încă o dată faptul că, da, Dumnezeu ne mântuiește și suntem atât de recunoscători, dar nu se lasă până nu ne face oameni. Ei, și procesul ăsta nu e simplu. Procesul ăsta este complicat și din partea noastră nu întotdeauna este cooperare pe măsura așteptărilor lui Dumnezeu. Și în momentul în care evreii ajung într-o astfel de stare, întorcând spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește lui Moise. E foarte interesant cum spune Dumnezeu în Exod, capitolul 32, versetul 7. Domnul a zis lui Moise: scoală-te și coboară-te, căci poporul tău, nu vă surprinde limbajul lui Dumnezeu? Poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului. Stai un pic, Doamne, de când este al meu? Eu știam că este al tău. Eu știam că tu l-ai scos din țara Egiptului, nu eu. Dar știți cum încerc eu să-l înțeleg pe Dumnezeu? Este ca și atunci când soțiile noastre rămân acasă cu copiii și avem unul dintre ei care a făcut o zi neagră. Săraca e frântă, nervii sunt întinși la maximum, nu mai are nicio soluție. Și vine soțul de la serviciu, da? Și ăsta obosit, intră în casă și primul lucru pe care îl zice nevasta, care este, cum să vă spun, un pachet de nervi, mă rog, știu că la dumneavoastră nu se întâmplă asta, vorbesc despre alte locuri unde se mai întâmplă câteodată, îi spune: feciortul mi-a făcut astăzi o zi neagră. De când e numai al meu? Am crezut că l-am făcut cu tine. Zice: așa m-a tratat astăzi încât am impresia că nu-i nimic de-al meu în el, e numai al tău. Cam așa îl văd eu pe Dumnezeu aici. Este atât de mânios pentru că sfințenia lui Dumnezeu reacționează la păcătoșenia omului, încât Dumnezeu îi zice lui Moise: poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului vreau să-l nimicesc. Și Dumnezeu spune în contextul acela, zice: te las numai pe tine și pe familia ta. Ce ați făcut dumneavoastră dacă erați în locul lui Moise? Eu mă gândesc că aș fi spus: Doamne, încep eu cât mai repede. Dacă mă scăp de tot și rămân numai eu și neamul meu, aleluia! Dar Moise nu face așa. Asta este surpriza plăcută care îl face pe Moise să devină un prototip al Hristosului care va mijloci pentru biserica sa. Și în același capitol 32, Moise se roagă spunând: Doamne, decât să nimicești poporul acesta, mai bine ștergem numele din cartea vieții. Și acum urmează textul pe care vreau să-l citesc. Exod 33, de la versetul 1. Domnul a zis lui Moise: du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: seminției tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Și acum urmează partea a doua versetului 3. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Mă opresc aici deocamdată. Acum uitați-vă punctul de maximă intensitate din cadrul acestui conflict dintre poporul răscumpărat și Dumnezeu. Dumnezeu îi spune așa: îți dau țara, te scap de dușmani, trimit un înger care să te păzească, îți dau laptele și mierea. Dumneavoastră ce ați face dacă ați auzit asemenea lucruri spuse de Dumnezeu?
Aleluia!
Exact! Mulțumesc! Exact așa am face. Doamne, dar nu pentru asta ne rugăm la fiecare rugăciune să ne binecuvântezi? Să ne dai sănătate și să ne dai familie bună și să ne dai servicii și să ne dai pâinea cea de toate zilele și să ne meargă bine și dacă ne mai trimiți din când în când și câte un înger care să ne călăuzească, apoi astea sunt semnele faptului că tu ești cu noi, nu-i așa? Nu întotdeauna. Îți dau toate binecuvântările, dar eu nu merg cu tine. Și aici e tensiunea maximă. Dumneavoastră ce ați alege? Binecuvântările sau pe Dumnezeu? Ei, știu că în biserică răspunsul este Dumnezeu, că n-are cum să fie altul, că doar suntem în biserică. Știți, e ca povestea aia cu învățătoarea de școală duminicală care în fața copiilor a pus un tablou cu un iepure și i-a întrebat: copii, ce este imaginea asta? Și unul, mă rog, a îndrăznit și a ridicat mâna și zice: știți, eu cred că este vorba de Domnul Iisus, chiar dacă e iepure, pentru că așa trebuie să răspund la școala duminicală. Da, înțeleg lucrul ăsta pentru că petrec mult timp în biserică, sau era să spun prea mult, dar mă rog, era să greșesc, nu? Și cumva noi, dacă petrecem suficient timp în biserică, dezvoltăm un limbaj foarte religios, foarte spiritual. Da? Dumneavoastră ce ați alege? Păi, eu mă gândesc că aș fi ispitit să spun: Doamne, îți mulțumesc, le iau pe toate și mă bucur de ele. Și totuși în seara aceasta, Dumnezeu vine înaintea noastră cu un exemplu atât de frumos prin care vrea să ne ajute să înțelegem că nu binecuvântările trebuie să le căutăm, ci pe Domnul care binecuvântează. Și asta e o mare diferență. Asta face o diferență uriașă între omul creștinul firesc și omul duhovnicesc. De fapt, puneți întrebarea asta de seară când vă rugați la masă: de ce vă rugați ca Dumnezeu să binecuvânteze mâncarea? Nu e așa că așa ne rugăm? Americanii spun, cine spune grace, nu? Sau who bless the food tonight. Dar de ce ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze mâncarea? Unde găsim modelul acesta? Păi, o să spunem la Iisus, da? E adevărat că Iisus s-a rugat, dar zice că a luat pâinile și a mulțumit. Nu cumva suntem binecuvântați? Nu cumva Dumnezeu, când a dat ploaie și a făcut să răsară soarele și să crească recolta și să avem banii cu care să cumpărăm pâinea și să pregătim mâncarea și ne-a dat sănătate și ne-a pus-o pe masă, e momentul în care să spunem: Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Dar nu știu cum se face că noi ne rugăm cam așa: Doamne, te rugăm să binecuvântezi pâinea aceasta sau masa aceasta și ajută-ne să fim mulțumitori. Ați auzit rugăciunea asta vreodată? Este ca și cum dumneavoastră, să zicem, îmi dați, nu știu, cadou o Biblie foarte frumoasă și după ce eu o primesc, vă spun: vai, ce frumoasă e Biblia asta, aș vrea acum să vă rog să mă ajutați să vă mulțumesc. Ce ați zice despre mine? Nu e așa că v-ați simți jigniți? Pentru că reacția normală a mea ar fi: Doamne sau doamnă sau domnilor sau biserică, vă mulțumesc pentru această frumoasă Biblie. Nu cumva noi avem o problemă cu binecuvântările astea? Deschideți, vă rog, cu mine, spre exemplu, în Efeseni. Este unul dintre textele foarte frumoase în care Apostolul Pavel vorbește despre aceste binecuvântări și e interesant să le urmărim. Efeseni, capitolul 1, sunt convins că dumneavoastră știți paragrafele acestea, eu nu fac decât să le amintesc încă o dată în acest context. Iată ce spune versetul 3 din capitolul 1 Efeseni: binecuvântat să fie Dumnezeu, Dumnezeul Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, care, la ce timp este la dumneavoastră? La trecut, da? Care ne-a binecuvântat cu câte binecuvântări? Cu tot felul de binecuvântări. De care sunt astea? Duhovnicești. Eu nu știu, eu mă rușinesc când citesc versetul ăsta. Vreau să vă spun sincer. Mă rușinesc când mă gândesc la rugăciunile mele, în care toată ziua cerșesc binecuvântările lui Dumnezeu. Și dacă fac lista binecuvântărilor lui, multe spământești. Ați fost curioși vreodată să vă uitați la toate rugăciunile din Noul Testament și să vedeți pentru ce se roagă oamenii din Noul Testament? Este surprinzător. Aproape toți se roagă pentru lucrurile spirituale și pentru comuniunea cu Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă s-a întors la Domnul în biserica noastră o femeie și când am vorbit cu ea la cateheză, după cateheză, mi-a spus ceva care m-a surprins foarte plăcut. Zice, de când am citit versetul din Matei, capitolul 6, cu versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte lucruri vă vor fi date pe deasupra, zicea ea, nu pot să mă mai rog pentru pâine, pentru lucrurile astea mărunte, pentru că am înțeles un mare adevăr. Dacă eu caut împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea, Dumnezeu îmi promite că mi le dă. Mi-a plăcut atât de mult. Mă rog Domnul să o păzească, să fie în continuare la fel cu astfel de rugăciune. Ce căutăm noi? Fața Domnului sau mâna Domnului? Binecuvântările Domnului sau prezența lui Dumnezeu? Asta este dilema pe care o ridică textul acesta. Îți dau țara, binecuvântările, îngerul, laptele și mierea, dar eu nu vin cu tine. Dați o pagină, vă rog, în Exod capitolul 33 și citiți cum se roagă Moise în contextul acesta, în versetul 15. Este extraordinară rugăciunea acestui bărbat. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, și dați-mi voie să parafrazez versetul acesta. Moise cam așa spune: Doamne, dacă nu mergi tu cu noi, nu mă interesează țara, nu mă interesează îngerul, nu mă interesează laptele și mierea, nu mă interesează nimic, nici că mă scap de dușmanii mei, nu mă interesează. Tot ce mă interesează este să mergi tu cu noi. Și citiți în sens invers, acum versetul 14, Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Îmi place foarte mult de un personaj din Noul Testament. Este vorba de o femeie păcătoasă, care într-o zi s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și a eliberat-o de tot trecutul ei, un trecut greu, apăsător. Femeia aceasta n-a mai știut nimic altceva decât să-L urmeze pe Iisus oriunde s-a dus. Și atunci când ucenicii L-au părăsit, a rămas credincioasă la piciorul crucii lui Iisus, a asistat la răstignirea Lui. A înfruntat rușinea romanilor, disprețul iudeilor, dar a rămas acolo. A văzut cum L-au înmormântat pe Iisus și s-a dus acasă. Și în Duminica Învierii, Maria Magdalena, despre ea este vorba, s-a îndreptat spre mormântul lui Iisus cu gândul să-i găsească trupul și să îl mai îmbălsămeze. Interesant, ajunge la mormânt și se întâlnește cu un înger care îi spune, de ce căutați pe cel ce este viu între cei ce sunt morți? Și Maria se uită în mormânt și vede giulgiul în care a fost înfășurat trupul Mântuitorului și începe să plângă. Păi nu știu ce ați făcut dumneavoastră, dar eu mă gândesc așa în micimea mea că dacă aș văzut giulgiul lui Iisus, să-l luam eu acasă, ca să nu-l mai țin ăștia în altă parte ascuns. Aș fi ținut la piept și aș fi spus, ăsta e giulgiul lui Iisus. Și apoi aș fi făcut conferințe și aș fi scris cărți cum mi s-a arătat mie un înger. Și vreau să spun că dacă se întâmpla să fiu în America, cred că făceam și bani. Dar mă surprinde ce face femeia asta. Femeia asta plânge. Și iese din grădină plângând și îl întâlnește pe cel despre care crede că e grădinarul. Și acum dați-mi voie să parafrazez ce înțeleg eu că i-a spus femeia aceasta grădinarului. Domnule, eu am fost o mare păcătoasă. Nici nu-ți poți imagina. Respinsă societății. Purtam o povară greu de imaginat. Într-o zi m-am întâlnit cu un om care mi-a iertat păcatele. Nu mai pot trăi fără el. Îl caut pe el. Am venit dimineața aici și am întâlnit un înger, dar nu un înger caut. Am venit aici și am găsit mormântul gol. Ce să fac cu mormântul gol? Am venit aici și am găsit giulgiul. Nu mă interesează. Dacă știi unde este Iisus, spune-mi că eu pe El îl caut. Ăsta e creștinism autentic. Ăsta e creștinismul care nu se mulțumește niciodată cu obiectele de cult, nici măcar cu binecuvântările, ci îl caută pe Hristos. În 1996 am avut harul să fiu într-un grup de vreo 10 pastori din Cluj care au ajuns în Israel. Și mi-am amintesc prima seară când am ajuns în Ierusalim, după ce am fost cazați în hotel, am ieșit în parcul de lângă hotel și ne-am uitat la cetatea veche sub lumina reflectoarelor. Arăta splendid, ne-am plecat pe genunchi. Am fost atât de emoționat că nu vă puteți imagina. De când eram copil și nu știam să citesc și îmi citea mama din Biblie, s-a născut în sufletul meu dorința ca într-o zi să mă duc în țara aceea unde a călcat piciorul lui Iisus. Ei, câteva zile mai târziu n-am așteptat ca tot grupul să meargă cu noi, am luat-o câțiva și ne-am dus în grădina unde protestanții spun că este mormântul Domnului Iisus Hristos. Și când am intrat în mormântul acela, fior ne-a umplut ființa. Și unul dintre pastori a fost atât de copleșit de faptul că a ajuns acolo, încât s-a prăbușit și în timp ce se pleca să sărute piatra aia care era jos, Benny Fărăgău îi spune, zice, uite de ce scrie pe ușă. He is not here, he is risen. El nu este aici, el este viu. Am ieșit din mormântul acela și am contemplat grădina și, mă rog, te mișcai mai încet pentru că ți-era frică parcă să nu superi pe cineva. Și apoi a venit ziua când tot grupul ne-am dus să vizităm Cetatea Sfântă și când am ajuns la zidurile cetății, ghidul ne-a spus, ei, zice, vreau să rețineți următorul aspect. Cetatea aceasta, de când a fost Iisus aici și până acum, a fost dărâmată de 17 ori și reconstruită de 18 ori. Ok, important de știut lucrul ăsta. Și am luat-o pe Via Dolorosa. Și mă rog, acolo am văzut oameni veniți din toată lumea care repetau ritualul răstignirii Domnului Iisus Hristos. Și la un moment dat unul dintre noi l-a întrebat, acesta este drumul pe care Iisus a dus crucea, la care el a spus, nu suntem siguri. Probabil că cel autentic ar fi la vreo 10 metri adâncime. Interesant. Și ne-am dus la mormântul unde catolicii și ortodoxii cred că este mormântul lui Iisus. Și am intrat acolo, a plecat un pic ca să intru și am văzut o femeie, țin și acum minte imaginea aceasta cu o batistă pe care a luat-o și a pus-o pe piatra mormântului. Probabil că avea pe cineva foarte îndurerat acasă sau bolnav și a venit cu speranța că dacă ajunge la Ierusalim și atinge batista aceea de mormântul lui Iisus când se întoarce acasă, se va întâmpla o minune. Și am ieșit de acolo și am fost foarte confuz. Două morminte. Unul pe care îl consideră protestanții că e mormântul lui Iisus, altul pe care îl consideră catolici și ortodoxi. Zic, interesant. Mă rog, am ajuns la odaia de sus și ghidul ne-a spus, aici este locul unde cei 120 au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Am zis, am ajuns la origine, în sfârșit, penticostale asta doresc, nu? Să ajungă în locul unde s-a coborât Duhul Sfânt peste cei 120. Și unul îl întreabă pe ghid, auziți, dar când s-a construit clădirea asta? Au, zice, asta a fost construită după cruciață, adică după vreo 1200. Poftim? Și unul și-a luat inima în deși și a spus, domnule, dar este vreun loc aici, care, în țara asta, care este sigur? Și ghidul, care era un evreu așa isteț și ironic, a spus, zice, știți cum este în țara noastră? Toate pietrele sunt sfinte. O parte sunt sfinte pentru musulmani, o parte sunt pentru noi evrei și restul pentru voi creștini. Am venit acasă, vreau să vă spun, cu un gust amar. M-am bucurat, acum să nu înțelegeți că... Pentru că aceasta era întrebarea mea. Doamne, dar de ce n-ai lăsat tu locurile acelea să fiu sigur? Și singurul răspuns pe care eu l-am este acesta. Eu n-am vrut ca tu să-ți legi inima de un loc. Eu vreau ca tu să te legi de mine. Și lucrul ăsta a făcut mare diferență în mintea mea. În contextul acestei tensiuni maxime în care Dumnezeu îi spune lui Moise, îți dau toate binecuvântările, dar nu sunt cu tine, Moise rostește trei rugăciuni pe care vreau să le aduc în atenția dumneavoastră. În versetul 13 din capitolul 33. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Arată-mi căile tale. Este prima rugăciune pe care o rostește Moise. Doamne, venim din mijlocul unui popor politeist. Tu spui că ești singurul. Există o singură cale care e a ta. Descopere-ne calea aceea. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o lume postmodernă și dumneavoastră în America simțiți asta și dacă unii care sunteți mai în vârstă nu simțiți, copiii dumneavoastră care sunt la școală știu din... Trăiesc din plin această experiență. Nici noi în România nu suntem scutiți. Generația tânără este una postmodernă. Ce spune postmodernismul? Linii foarte mari. Mă rog, noi care am avut educația mai de mult, am trăit în perioada care se numește modernism. Când eram mic, eu auzeam predici de genul, nu vă îmbrăcați modern, mă rog. Dar n-are nicio treabă una cu alta. Fi într-o perioadă modernă are de-a face cu un mod de gândire. Ce presupunea modul de gândire modern? Știința, după iluminism și așa mai departe, ne ajută să înțelegem că putem vorbi de adevăruri absolute. Asta e perioada modernistă. Putem înțelege, cunoaște, măsura și ști sigur că anumite lucruri sunt adevăruri absolute. Acum ne-am mișcat într-o lume care este relativă. Totul este relativ. Băiatului James Dobson, după ce a finalizat liceul, a fost întrebat de tatăl lui dacă a învățat vreun lucru absolut în timpul liceului. Și el a spus, da, singurul lucru absolut pe care l-am învățat este că totul este relativ. Asta este generația în care trăiesc copiii noștri. Relativismul acesta se vede în faptul că se ajunge la o toleranță maximă și fiecare e cu calea lui. Și toate căile în final duc la Dumnezeu, pentru că atât timp cât ești sincer, nu contează în ce crezi, important e să crezi în ceva. Și la urmă, Dumnezeu te va duce unde trebuie. Asta e filozofia lumii acesteia, viacului acestuia. Îmi amintesc că am auzit povestea unui bărbat care mergând cu mașina l-a văzut pe cel din față care avea scris pe bara de protecție din spate, "Fă-ce-ți place." Asta e unul dintre sloganele postmodernismului. Și la primul semafor, când a fost roșu și cel din față s-a oprit, cel din spate a spus, da, acum fac și eu ce-mi place. Și n-a pus piciorul pe frână și l-a făcut pe ăsta praf din față. Și ăsta a coborât nervos din mașină și a zis, ce faci, domnule? Exact ce scrie pe bara ta de protecție. Sigur că Ravi Zacharias are o serie întreagă de lecții apologetice vis-a-vis de consecințele relativismului în care trăiește lumea noastră, dar frații mei, probabil că mai mult ca oricând, asta este perioada în care ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere căile Lui. Există confuzie care în special în oamenii imaturi spiritual aduce dezastru și asta e rugăciunea mea pentru copiii mei, dar și pentru mine. Doamne, ajută-mă să pricep care-i calea ta. A doua rugăciune pe care o rostește Moise este în versetul 18. Moise a zis, arată-mi slava ta. O, ce rugăciune rostește Moise. Doamne, aș vrea să văd fața ta. V-ați rugat vreodată rugăciunea asta? Și Dumnezeu îi spune, Moise, lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Nimeni nu poate să-mi vadă fața și să trăiască. Te ascund în stâncă, va trece slava mea pe acolo. Și uitați-vă ce spune versetul 23. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi. Dar fața mea nu se poate vedea. Există în Apocalipsa un moment în care oamenii se roagă îngroziți ca mormintele să se deschidă și stâncile să cadă peste ei pentru că au văzut fața Domnului. Fața Domnului nu poți să o vezi. Dumnezeu rămâne în continuare transcendent. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și Moise rostește această rugăciune și Dumnezeu îi spune, știi ceva, Moise? Te las să-mi vezi spatele. Pentru că cine îmi vede spatele astăzi, într-o zi îmi va vedea fața. Și Dumnezeu îl urcă pe Moise pe munte și în capitolul 34 este descris spatele lui Dumnezeu. Citiți-l, vă rog, împreună cu mine. Vreau să citesc de la versetul 5 din capitolul 34. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Și ascultați descrierea spatele lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Cu cine seamănă descrierea asta? Nu cumva seamănă cu Dumnezeu întrupat, care vine să-și arate mila și îndurarea față de noi? Nu cumva chiar despre Hristos este vorba? Oare nu cumva asta ne spune Dumnezeu, că cine îl cunoaște pe Hristos, îl cunoaște pe Tatăl? Cine l-a văzut pe Hristos, l-a văzut pe Tatăl? Și asta este frumusețea pe care o descoperă Moise aici. Înțelege că acum se poate bucura de ceva în parte, ca mai târziu să se poate bucura în mod deplin de tot ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și ultima rugăciune pe care o rostește Moise aici, în acest context, o găsesc în sfârșitul versetului 9 din capitolul 34. Îmi place rugăciunea asta. Ia-ne în stăpânirea ta. Doamne, ne bucurăm de țară, ne bucurăm de lapte și miere, de îngeri, de protecția ta, dar un lucru este mai important decât orice. Ia-ne în stăpânirea ta. Ei, dar e greu cu lepădarea asta și cu... Că, mă rog, cartea Exod este frumoasă, mai târziu să vezi cum războiul acesta dintre poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu începe să se atenueze după capitolul acesta și Dumnezeu le dă cortul întâlnirii. Și apoi când este gata cortul întâlnirii, vă amintiți cum se încheie cartea Exod? Slava lui Dumnezeu a coborât peste ei, încât preoții n-au mai putut să facă slujbă și au ieșit afară. Frumos, nu-i așa? Frumos să te ia Dumnezeu în stăpânirea Lui. Dar în procesul acesta sunt eu și dumneavoastră, în care Dumnezeu scoate Egiptul din mine. Și aș vrea să închei cu o poveste pe care am auzit-o a unui băiat, unui copil care s-a născut și a crescut într-un container de gunoi. Și a mâncat ce au aruncat alții și s-a îmbrăcat cu hăinuțele care nu mai trebuiau copiilor de vârsta lui și s-a jucat cu ceea ce nu mai era funcțional. Și când a crescut el suficient de mare și a putut să meargă, a ieșit din containerul acela și a ajuns în prima casă. Și când a intrat în casa aceea, a văzut-o sugrăvită, mirosea frumos, copii de vârsta lui îmbrăcați plăcut, mâncau în condiții igienice și a spus, mă mut și eu. S-a întors în container și a împachetat hăinuțele și jucăriile și ceva din mâncarea lui. A umplut două geamantane, le-a tras cum a putut în noua casă. Ei, și când se întoarce cineva la Domnul, ai ce frumos este, nu-i așa? Slavă Domnului, a mai venit cineva în împărăția lui Dumnezeu. Pentru mine, unul de cele mai frumoase tablouri pe care le văd sub soare este un păcătos care vine la Hristos. Și în timp ce este îngenunchiat acolo, Hristosul care se pleacă spre el să-l îmbrățișeze și să-l ierte. Dar știți ce se întâmplă? După ce copilul ăsta ajunge în casa care avea condiții foarte bune, la un moment dat s-a supărat. Și a spus, ei, dar ce credeți că numai voi aveți jucării? Le am și eu pe ale mele. Și a desfăcut primul geamantan. Și când a desfăcut primul geamantan, ce credeți că s-a întâmplat? Mirosul din container s-a transferat în casă. Gunoiul din container a fost prezent în casă. Cam așa facem noi. Ne mântuiește Domnul. Și este dragostea din tâi, entuziasmul, știți, nu? Poți să faci totul, sau cel puțin ai impresia că poți să faci absolut totul. Hristos este cu tine. Ceva ce nu poți să descrii. Și după un timp intri în criză. Și zici, nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Și de fapt atunci, în acele momente, Dumnezeu în școala Lui ne-a pus pentru a scoate Egiptul din noi. Vai, și ce greu e. Pentru că e lupta noastră. Și am vrea binecuvântările Lui. Și Dumnezeu spune, nu vreau să te învăț această lecție. Că mai mult decât binecuvântările mele, sunt eu. Dumnezeu să ne ajute să tânjim după prezența Lui. Și să nu o dăm pe nimic în lumea aceasta. Amin. Vă mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze.